Indro ankehitriny ny fotoana tsara. Indro ankehitriny ny andro mpamonjena. Evanjely masina, nosoratan'i masinda Joany, ny toko fahafolo, andinin'ny faraika amby telopolo, hatramin'ny faharoa amby efapolo. Tamin'izany andro izany, dia nakavato hitorahana an'i Jesosy ny Jody, fa hoy tamin'izy ireo, be ny asa soa nasehoko teo aminareo, avy tamin'ny ray, ka iza amin'ireny asa ireny no hitorahanareo ahy. Dia hoy ny Jody namaly azy, tsy ny asa soa no hitorana ianao, fa ny teninao amin'ny teny ratsy an'Andriamanitra. Satria olombelona fotsiny ianao, nefa manao ny tenanao ho Andriamanitra. Ary i Jesosy namaly azy hoe, moa tsy izao no voasoratra amin'ny lalànareo, hoy izao, Andriamanitra ianareo. Ka raha ireny nanambarana ny tenin'Andriamanitra ireny aza, antsoy ny lalànao hoe Andriamanitra, ary tsy azo foanana ny soratra masina, ahoana no ilazanareo an'ilainao masiny ndray sy ny rano tety ambon'ny tany hoe niteny ratsy an'Andriamanitra ianao satria nilaza hoe zanak'Andriamanitra aho? Raha tsy manao ny asany raiko aho a, dia aza mino ahy ianareo. Fa raha manao ihany kosa aho, na dia tsy te hino ahy aza ianareo a, dia minoa ny asako, dia ho fantatrareo fa ny ray ato amiko ary izao ao amin'ny ray. Tamin'izay dia nitady isambotra azy indray izy ireo, fa niala teo an-tanàna izy. Dia lasa izy nankany an-dafin'ny Jordany amin'ilay tany nanaovan'i Joany batisa voalohany ka nitoetra tany. Ary maro no nanatona azy fa nanao hoe, tsy nanao fagagana i Joany, nefa marina avokoa ny teny rehetra nilazan'i Joany azy, koa maro no nino azy teo. Izany ara ny tenin'ny Tompo. Deranio anao ry Kristy. Ny fanambaran'i Jesosy ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra iray dia tena nanafitohana andro Jody ary nahatonga azy ireo saika hitorabato azy. No hamarin'i Jesosy anefa ny zavatra nolazainy tamin'ny filazany fa izy ilay nao masiny ray ary ny rany teto ambonin'ny tany. Amin'ny lalàna Jody mantsy dia azo atao hoe Andriamanitra izay hiantefany tenin'Andriamanitra. Koa afaka milazany ny tenany ho zanak'Andriamanitra mitovy endrika amin'Andriamanitra iray Jesosy eto, satria ao aminy no tanteraka ny tenin'Andriamanitra noho izy nanatanteraka ny sitrapony ray. Manoloana ny tsy finoan'izy ireo an'i Jesosy sy ny tsy fanekeny azy anefa dia tsy manana nameloka azy mihitsy izy. Fanomeny lalana hafa dia ny mba hijeren'izy ireo ny asa izay nataony mba hinoany azy. Ny famantarana izay nataony tety ambonin'ny tany mantsy dia manambara fa miasa sy miombona ao amin'ny Andriamanitra iray manjakariva izy. Rehefa tsy eo amintsika ny finoanan'i Jesosy a, dia tsy hahafantatra novinanaoviana ny tena momba azy mihitsy toy ireto Jody ireto mihitsy isika. Amin'ny alalan'izay mantsy no hafantarantsika fa izy no zanak'Andriamanitra izay ny rany. Ny fontsika kristianina ary arak'izany dia tsy tokony iorona amin'ny fanaovan'i Jesosy famantarana fa amin'ny teny izay nolazainy nampiteny tamin'ireo mpianany. Tompo, ny herin'ny teninao anie ampitombo ny finoanay ianao sy anadio izay tsy mety ao anatinay ao. Amena.